Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pendwa wasikilizaji, hivi sasa ni saa 11 alfajiri, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naikaribisha leo katika studio hapa ni mimi Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne Februari tarehe 19 mwaka nao ni wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii leo, tunaripoti sababu za kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais katika nchi nyingi za Kiafrika, hasa baada ya Nigeria kuahirisha uchaguzi Jumamosi. Kwa nini hali hii inatokea?
Wale wenye madaraka na uwezo wa kuahirisha huwa wanahisi kwamba mstakabali wao, maazimio yao ambayo wanayatarajia yawe ndio yatatokea katika uchaguzi huo utakaofanyika.
Na Somalia inajaribu kumradhi, Rais Donald Trump atoa wito kwa wanajeshi wa Venezuela kuruhusu msaada wa dharura kuingia nchini humo na kujitenga na kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro.
Huku Somali nayo ikijaribu kusuluhisha ugomvi wa kidiplomasia na Kenya, ikisema haikuuza eneo la bahari kama inavyodaiwa na Kenya. Na ni kwa nini inachukua msimamo huo sasa?
Unajua, mambo ambayo yana migogoro ya aina hii wakati mwingine itifaki na hali ya kimataifa inawafanya wale ambao ni wasemaji wa serikali kutotoa ukweli wa mambo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, Sauti America, kutoka hapa Washington DC. Matangazo yanaweza kusikika katika tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, kabla haya yote, Harrison atusomea taarifa habari.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa jana amewataka majenerali wanne wa kijeshi kustaafu, ikiwa mabadiliko ya kwanza makuu kufanyika kwenye jeshi tangu kuchukua madaraka, akiwemo mtu aliyeongoza ukandamizaji uliosababisha vifo dhidi ya maandamano baada ya uchaguzi wa Agosti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mabadiliko hayo yamefanywa wakati makamu wa rais Constantino Chiwenga akiwa nje ya nchi. Chiwenga, ambaye ni jenerali wa kijeshi aliyestaafu, anasemekana kuhusika pakubwa na kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe Novemba mwaka wa 2017, na anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwenye utawala wa sasa. Viongozi wa kijeshi waliostaafishwa sasa watachukua majukumu ya ubalozi kwenye mataifa mbalimbali, kulingana na msemaji wa serikali. Kwa kuwatuma nje ya nchi, Mnangagwa anaonekana kufuata nyayo za Mugabe, ambaye alichukua hatua hizo kwa maafisa walioondolewa serikalini. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa fedha wa Zimbabwe na pia mwanasiasa wa upinzani Tedai Biti jana Jumatatu amepatikana na hatia ya kupigwa faini ya dola 200 kutokana na kutangaza kinyume cha sheria matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwaka jana na kumpa rais Emmerson Mnangagwa ushindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Biti, ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, yani MDC, alifunguliwa mashtaka mwaka uliopita baada ya kutangaza kuwa kiongozi wa chama chake Nelson Chamisa alikuwa ameshinda uchaguzi huo. Biti baadaye alirudishwa nchini na serikali ya Zambia alipokuwa ametorokea baada ya kukosa hifadhi. Chama cha MDC pamoja na Chamisa wameendelea kupinga ushindi wa Mnangagwa, ingawa mahakama ya juu ilifanya uamuzi kuwa alishinda. Chamisa na kundi lake wamesema kuwa matatizo ya kiuchumi na kisiasa nchini Zimbabwe hayawezi kutatuliwa hadi pale uhalali wa rais utakapothibitishwa. Na mamia ya waandamanaji walijitokeza jana katika mji mbalimbali ya Marekani kuitikia wito wa makundi ya kiraia yaliyopanga malalamiko dhidi ya amri ya rais kutangaza dharura ya kitaifa kwa ajili ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini. Wakati huo huo, kuna majimbo yanayotayarisha mashtaka mahakamani dhidi ya amri hiyo. Abdishakur Abud anayo ripoti zaidi.
Waandamanaji walikusanyika katika miji kama Detroit, New Jersey, New York na nje ya White House hapa Washington kulalamika na kupinga amri hiyo ya rais, wakisema hakuna dharura ya uhamiaji inayostahili amri hiyo ya rais. Waandamanaji wanaeleza hatua ya Trump kama ni kunyakua madaraka inayohujumu demokrasia, huku wanasheria wakuu wa majimbo kadhaa na makundi ya kiraia yametangaza nia yao ya kuwasilisha mashtaka mbele ya mahakama kutokana tangazo hilo kupinga mahakamani. Wengi wa watayarishaji wa maandamano ya jana nasema hakuna dharura kwenye mpaka kati ya Mexico na Marekani, na kwamba fedha anazotaka kuchukua Rais Trump zinaweza kutumiwa kwa ajili ya huduma za afya, mipango ya elimu au miundombinu. Rais Trump alitangaza dharura ya kitaifa siku ya Ijumaa ili kukwepa kupitia bunge kupata fedha baada ya kukataliwa kupewa dola bilioni 5.7 alizoomba kugharimia ujenzi wa ukuta. Trump ana dhamira kuchukua karibu dola bilioni 8 kutoka hazina serikali zopangwa kutumiwa kwa ajili ya miradi mingine ili aweze kujenga ukuta huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari jana Jumatatu ameonya yeyote anayejaribu kuingilia shughuli za uchaguzi ulioahirishwa kuwa anahatarisha maisha yake, huku akilaumu tume ya uchaguzi kwa kuzembea kazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tume huru ya kitaifa ya uchaguzi INEC ilitangaza kuahirishwa kwa uchaguzi uliokuwa ufanyike Jumamosi saa chache kabla ya zoezi hilo kuanza, wakati tayari baadhi ya wapiga kura milioni 84 wakiwa njiani kuelekea kwenye vituo vya kupiga kura. Buhari ameonya watu dhidi ya kuiba masanduku ya kupiga kura au vifaa vingine vya uchaguzi kuwa wataajibishwa vilivyo kisheria. Ameongeza kusema kuwa ametoa amri kali kwa jeshi na polisi kukabiliana na visa vya utovu wa nidhamu. Wakati akihutubia mkutano wa dharura wa viongozi wa ngazi za juu za chama chake cha All Progressive Congress APC mjini Abuja, Buhari amesema kuwa serikali yake haitalaumiwa kutofanya uchaguzi inavyostahili. Aliongeza kusema kuwa yeyote anayejaribu kuwahujumu wapiga kura au kuingilia shughuli za uchaguzi atakuwa anahatarisha maisha yake mwenyewe. Chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP kimedai kuwa Buhari aliahirisha uchaguzi huo ili aendelee kubaki madarakani. China imeituhumu Marekani kwa kujaribu kuhujumu maendeleo ya sekta yake ya mawasiliano ya simu, baada ya kudai kuwa huenda China inatumia vifaa vyake kufanya ujasusi dhidi ya wateja wa kigeni. Jana Jumatatu, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa China, Geng Shuang, amesema kuwa Marekani imetunga shinikizo, singizio pamoja na kutumia siasa kukandamiza kiwanda cha teknolojia cha China, akitaja hatua hiyo kuwa ya kinafiki, isiyofuata maadili na ya unyanyasaji. Marekani imedai kuwa inashuku Beijing inatumia mitandao iliyojengwa na kampuni ya Huawei Technologies, ambayo ndio kubwa zaidi duniani, ya kutengeneza bidhaa za mawasiliano ya simu ili kufanya ujasusi dhidi ya serikali za kigeni. Hata hivyo, Marekani haijatoa ushahidi wowote thabiti kutokana na madai hayo, huku kampuni ya Huawei ikisema kuwa itapinga ombi la aina hiyo iwapo litatolewa na serikali ya China. Wakati wa hotuba yake mjini Munich wiki iliyopita, makamu wa rais wa Marekani Mike Pence alitahadharisha mataifa ya Ulaya dhidi ya mbinu za China wakati yakitafuta kampuni ya kuendeleza mtandao mpya wa mawasiliano ya simu wa 5G. Hata hivyo, huenda Uingereza ikapuzia onyo kutoka Marekani dhidi ya bidhaa kutoka China.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa ya habari yenye uzito inatupeleka Bujumbura, ambako rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yuko katika ziara ya siku mbili. Anatarajiwa kujadili na viongozi wa Burundi juu ya swala la kuondoa na jeshi wa Burundi walioko Somalia, kama ilivyopendekezwa na viongozi wa Umoja Afrika katika mkutano wa mwisho uliofanyika huko Addis Ababa.
Patrick Nduimana anatusomea taarifa kamili.
Ratiba ya ziara Rais Mohamed Abdullahi Mohamed inaonyesha kwamba atakuwa na kikao na mawaziri wa ulinzi na wakuu wa majeshi wa Burundi na Somalia, na kesho Jumanne Rais Mohamed atakutana ana kwa ana na mwenyeji wake Rais Pierre Nkurunziza. Taarifa zasema miongoni mwa maswali atakayozungumza na viongozi wa Burundi kuna lile la kuwaondoa wanajeshi wa Burundi 1000 ambao wanashiriki kwenye kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani Somalia maarufu AMISOM. Kulingana na agizo la Umoja wa Afrika, wanajeshi hao wa Burundi 1000 wanatakiwa kuondoka nchini Somalia ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Februari. Umoja wa Afrika ulieleza awali kwamba hatua hiyo ni katika mchakato wa kuwaondoa wanajeshi wa Umoja wa Afrika hatua kwa hatua, ili wanajeshi wa Somalia waliopewa mafunzo na kikosi cha AMISOM na wakufunzi wengine kutoka jeshi la Marekani waanze kusimamia shughuli zote za kulinda usalama wa Somalia. Pia Umoja wa Afrika ulieleza kwamba ulilazimika kuitaka Burundi kuanza kuwaondoa wanajeshi wake, sababu kikosi cha Burundi ambacho kinashiriki kwenye jeshi la mseto la AMISOM linaloundwa kwa kiasi kikubwa na wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Ethiopia na Burundi hakina vifaa vya kutosha ili kukabiliana na wapiganaji wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Lakini Burundi ilipinga agizo hilo la Umoja wa Afrika ikisema kwamba makubaliano yaliyofikiwa na pande zote husika yalieleza kuwa kila nchi itapunguza wanajeshi wake walioko kwenye AMISOM kwa kiwango sawa na kuhisi kwamba imefanyiwa unyonge. Katika mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 10 na 11 mwezi huu mjini Addis Ababa, ujumbe wa Burundi kwenye mkutano huo uliomba bila mafanikio Umoja wa Afrika kurejelea hatua yake. Burundi inao wanajeshi 5400 kwenye kikosi cha AMISOM. Tangu Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa Burundi na mfadhili mkuu wa AMISOM, kuichukulia vikwazo serikali ya Burundi, Burundi imekuwa ikitegemea kwa kiwango fulani sarafu za kigeni kupitia shughuli za wanajeshi wake walioko Somalia. Ripoti zasema Umoja wa Ulaya kupitia Umoja wa Afrika umekuwa ukiilipa Burundi kitita cha euro milioni 16 kila baada ya miezi mitatu kama malipo kwa wanajeshi wake wanaoshiriki kwenye kikosi cha AMISOM na kulipa vifaa vya kijeshi vinavyotumiwa na wanajeshi hao. Wachambuzi wanasema iwapo wanajeshi wa Burundi wataondoka nchini Somalia itakuwa pigo kubwa kwa serikali ya Burundi ambayo tangu mwaka 2015 imekuwa kikabiliwa na uhaba wa sarafu za kigeni baada ya Umoja wa Ulaya na wafadhili wake wakuu kama Ubelgiji kuichukulia vikwazo vya kiuchumi kwa kile walichosema kwamba serikali ya Rais Pierre Nkurunziza imeendelea kukiuka haki msingi za binadamu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpana msikilizaji, usikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 jioni na saa 1:30 duniani leo katika televisheni na matangazo yetu ya saa 1:30 na kwa undani. Basi hapa tunaendelea na habari za dunia.
Polisi wawili wa Misri jana waliuawa baada ya mshukiwa wa ugaidi aliyekuwa akifukuzwa kujilipua katikati ya mji mkuu wa Cairo. Mlipuaji huyo pia alikufa huku watu wengine watatu wakijeruhiwa. Maafisa wa usalama wanasema kuwa mshukiwa alikuwa anasakwa kutokana na jaribio la kufanya mashambulizi ya bomu dhidi ya polisi mjini humo wiki iliyopita. Maafisa walikuwa wanamuandama ambapo kilipuzi alichokuwa amebeba kiliteguka karibu na msikiti wa Al-Azhar kwenye eneo la Cairo lenye Waislamu wengi. Mwanamgambo huyo anashukiwa kuweka bomu karibu na kituo cha doria cha polisi katika mji huo Ijumaa iliyopita, ingawa maafisa wa usalama walipata kifaa hicho na kukitegua. Wabunge saba wa Uingereza wameondoka kutoka chama kikuu cha upinzani cha Labour kutokana na mwelekeo wa uongozi kuhusiana na namna ya kuondoka kwenye muungano wa Ulaya pamoja na tuhuma za matamshi dhidi ya Wayahudi miongoni mwa viongozi wa chama hicho. Wabunge hao wenye msimamo wa kadri wamesema kuwa wanapanga kuunda kundi la uhuru. Kuondoka kwao kunaashiria mgawanyiko mkubwa zaidi kwenye chama cha Labour tangu mwaka 1981 pale wabunge wanne wa ngazi za juu walipohama chama hicho na kuunda kile cha Social Democratic. Wabunge hao wameambiwa na habari mjini London hapo jana kuwa chama cha Labour kimebadilika tangu kiongozi Jeremy Corbyn alipochukua madaraka mwaka wa 2015 na kutangaza kuwa chama hicho hakistahimili maoni ya mrengo wa kati kushoto. Wakati ikionekana kana kwamba walikuwa na ujumbe kwa Corbyn, wabunge hao wamesema kuwa wanaendelea kuwarai wenzao kujiunga na chama hicho kipya. Moja ya malalamishi yao ni kwamba chama cha Labour kimezembea katika kupinga nia ya Waziri Mkuu Theresa May ya Uingereza kujiondoa kwenye EU na kutishia kura mpya ya maoni. Na maafisa wa kijeshi wa Syria wanasema kuwa wapiganaji wa Islamic State wanakataa kujisalimisha kwa wanajeshi wa serikali wanaoungwa mkono na Marekani, na badala yake kuomba wapewe nafasi ya kuondoka salama kutoka ngome yao ya mwisho nchini humo. Wapiganaji wa Syrian Democratic Forces, yani SDF, ambao ni muungano wa Wakurdi wanaoungwa mkono na Marekani, wanasema kuwa wapiganaji wa ISIS wamezingirwa kwenye eneo dogo katika jimbo la mashariki mwa Syria la Deir ez-Zor. Kamanda wa SDF amesema kuwa wapiganaji hao wamechagua kupigana hadi mwisho iwapo hawatapewa nafasi ya kuondoka salama. Wapiganaji wanasemekana kutoa ombi la kupelekwa kwenye jangwa moja nchini Iraq, lakini ombi lao limekataliwa na SDF, vyanzo vimeambia VOA. Zaidi ya wapiganaji 300 wa ISIS wanaaminika kubaki kwenye mji wa Baghuz, ambao ni ngome ya mwisho ya kundi hilo nchini Syria. Kwa usaidizi wa jeshi la Marekani, wapiganaji wa SDF wameondoka, huku wapiganaji kutoka maeneo yote walioshikiliwa tangu ghasia zilipozuka mwaka wa 2014.
Naam, nafikirudi katika ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea kule Kenya na Somalia, ambapo kama tulivyoripoti alfajiri ya jana ni kwamba Somalia hivi sasa inachukua hatua za kupunguza mvutano kufuatia uamuzi wa Kenya kuondoa balozi wake na kusema kwamba hii haikuuza sehemu ya ardhi ya baharini iliyo na utajiri wa mafuta kwa mnada huko London. Kufuatia swala hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia kimataifa Chacha na Goti Chacha kutoka Nairobi, na kwanza kumuliza ikiwa ugomvi huu utaendelea, jamii ya kimataifa itaingilia kati.
Katika ngazi za kimataifa bado labda kuna mazungumzo ambayo yanaendelea ya chini chini, ya nyuma kwa nyuma, na sisi tutakapofahamishwa ndio tutaelewa mwelekeo ambao sasa hali hii itasimama. Nafikiri Kenya iligafirika wakati ambapo ilipata taarifa kwamba lile eneo ambalo lina mgogoro ni kama Somalia ilikuwa imevitangaza kwamba liko wazi kwa watu ambao wanaweza kuenda kutafuta kama kuna uwezekano wa kupata mafuta katika ile eneo ambalo liko kwenye hiyo bahari. Sasa wasiwasi ambao umepatikana ni kwamba Somalia saa hizi imekanusha kwamba yenyewe haijafanya hayo ambayo yameandikwa kwa magazeti ya Ulaya au yametangazwa hapa Kenya kwamba yalifanyika. Na tayari Kenya ilikuwa imeshachukua hatua kali ya kumrudisha balozi wake kutoka Somalia na kumwambia balozi wa Somalia aliyeko Nairobi kuondoka kurudi Somalia.
Nafikiri swali ibuka hapa ni ingekuwaje kwamba mnada unapigwa na Somalia yenyewe iseme kwamba haikujua mambo hayo.
Unajua mambo ambayo yana migogoro ya aina hii wakati mwingine itifaki na hali ya kimataifa inawafanya wale ambao ni wasemaji wa serikali kutotoa ukweli wa mambo. Kwa hivyo ninafikiria labda msimamo ambao Somalia imechukua sasa kwamba wao hawajatangaza ile eneo katika mnada wa kule London unaweza kama ni ukweli na unaweza kama ni sio ukweli. Nafikiri kimya cha Kenya ni kujaribu kutafakari, je, chanzo au vyanzo vya habari hizo zilizotokea London zinaweza kuwa ni za kuaminika au ni zile ambazo zimesikia fununu tu na baadaye zikatangaza hali ya hatari na Kenya ikachukua hatua ambayo kwa sasa hivi najaribu kujinasua kutoka kwa yale matokeo ya hizo hatua ambazo imechukua.
Na mwisho kabisa, kulingana na tajriba ulionayo kwa masuala ya kimataifa, ni lini unadhani kwamba tutaona mwisho wa mgogoro huu?
kesi yenyewe hatuwezi kujua ni lini itaisha, lakini nafikiri mgogoro huu ambao umezuliwa na hii habari kwamba eneo hilo tayari limeshaanza kupigwa mnada na serikali ya Somalia, ni masuala ambayo kwa sasa hivi nchi mbili hizi zinaweza kukutana pamoja na kuzingatia ukweli wa mambo, na yale ambayo yalifanyika London yakajulikana bayana bila kuwa kimakisia. Na katika kujulikana bayana, basi Kenya pia ikatoa msimamo, na kama ilikuwa imechukua hatua kali ambazo labda zinasababisha mgogoro wa kiitifaki, iweze kurudisha kauli na iseme kwamba tutaendelea kushirikiana na kumwojea maamuzi ya Mahakama Kuu ya Dunia kuhusu utetezi uliopo kuhusu umiliki wa hili eneo.
Naam, Profesa Chacha Naigori Chacha, mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, akizungumza na Sauti America kutoka Nairobi.
Basi tukirejea hapa Marekani, ni kwamba Rais Donald Trump ametoka hadharani jana na kutoa wito kwa jeshi la Venezuela kukubali msamaha anaotoa kiongozi wa upinzani Juan Guaido au kuhatarisha maisha yao. Kiongozi huyo alitembelea mji wa Miami jana na kuwaonya wanajeshi wanaomsaidia Nicolas Maduro kubaki madarakani kwamba wanafanya makosa, na kuwahimiza kuruhusu msaada wa dharura kuingia nchini humo. Sasa Abdi Shakur, vipi Trump anatoa kitisho na wakati huo huo pia anatoa ombi?
Kama tunavyofahamu, watu wengi wameshazoea sasa kwamba Rais Trump hakosi kuzusha utata kila siku. Kwa hivyo kuhusiana na Venezuela, inafahamika kwamba Marekani na zaidi ya nchi 50 zinamtambua rais wa muda Guaido, ambaye kwa wiki mbili sasa amekuwa akijaribu kuingiza msaada wa dharura kutoka Marekani na mataifa mengine kupitia mpaka Colombia, kwani msaada huo umeshawasili huko Colombia katika miji mbalimbali. Basi akiwa huko Miami, katika hotuba iliyokuwa inawalenga wanajeshi hasa wa Venezuela, Rais Trump alitoa wito wa kufikisha kikomo siasa za ujamaa nchini humo na kuwepo na kipindi cha mpito cha amani kuelekea demokrasia.
We want to restore Venezuelan democracy and we believe that the Venezuelan military and its leadership.
Tunataka kudumisha tena demokrasia ya Venezuela, na tunatumaini kwamba jeshi la Venezuela na uongozi wake una jukumu muhimu kushiriki katika utaratibu huo. Ikiwa utatumia njia hii, una nafasi kusaidia kujenga mustakabali wenye ustawi kwa watu wote wa Venezuela. Au unaweza kuchagua njia ya pili ya kuendelea kumuunga mkono Maduro. Ukichagua njia hii, basi hautapata mahala penye hifadhi yenye usalama. Hauwezi kabisa kujitoa kwa urahisi, na hivyo utapoteza kila kitu.
Akizungumza mbele ya umati mkubwa hamiaji wa Venezuela na Cuba, alisema kwamba inabidi kuikomboa nchi hiyo kutoka utawala wa Cuba.
Millions of Venezuelans are starving and suffering. While a small handful at the top of the Maduro.
Mamilioni ya Venezuela wanakabiliwa na njaa na wanataabika, huku idadi ndogo ya maafisa wa juu wa Maduro wakipora taifa hilo, na tunajua mahala wanapoficha mabilioni ya dola walizoiba. Na bila ya mshangao, wao ni wanajeshi wa Venezuela wanaomfuata mtu yule kibaraka wa Cuba.
Kwa upande wake, spika wa bunge la Venezuela aliyejitangaza rais, Juan Guaido, alizungumza na waandishi wa habari hapo jana kuadhimisha miaka 5 tangu kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Leopoldo Lopez, ambaye anamchukulia kwamba ndo mwalimu wake wa siasa. Alirudia mpango wake kwamba msaada wa dharura utaingia Venezuela hapo Februari 23, serikali ikitaka au la.
No cambien absoluto nuestro esquema de generar la presión necesaria.
Hakuna kitakachobadilisha mpango wetu wa kusababisha kishinikizo cha kutosha kuwezesha msaada kuingia. Ikiwa utaingia tarehe 23, utaingia tarehe 24 au tarehe 25, cha muhimu tuna dhamira ya dhati ya kuhakikisha msaada unaingia kuweza kuokoa maisha ya watu.
Serikali ya Maduro, ingawa inasema iko tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini inadai Marekani inapanga kuingiza msaada huo kwa kutumia wanajeshi watakaoweza kufanya uvamizi nchini mwake. Venezuela inakabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, dawa na bidhaa nyingine muhimu za matumizi ya kila siku, pamoja na kukabiliwa na ughali wa maisha ulio wa juu kabisa duniani. Na ripoti yetu ya mwisho kwa hii leo inahusiana na uchaguzi wa Nigeria ulioahirishwa kwa wiki moja. Swala linajitokeza, imekuwaje nchi nyingi za Afrika mara nyingi zinachelewesha uchaguzi kama vile tulivyoshuhudia DRC na kwingineko? Wiki moja tu kabla ya uchaguzi au siku chache tu inaahirishwa. Mwenzangu Idi Ligongo katika kwa undani alizungumza na Nyagoti Chacha Nyagoti na kumuuliza swala hilo.
Mi nafikiri tatizo huwa labda ni wale wenye madaraka na uwezo wa kuhairisha, huwa wanahisi kwamba mstakabali wao, maazimio yao ambayo wanayatarajia yawe ndio yatatokea katika uchaguzi huo utakaofanyika, huwa labda bado wanautata nayo na wanaona kwamba labda hawajajiandaa vya kutosha ili hali ije iwapatie afueni kwa namna ambavyo wao wenyewe wanatarajia.
Na ukiangalia kwa mfano katika bara la Afrika, wanasema chaguzi 27 kati ya 102 za uraisi zimeshacheleweshwa tangu mwaka 2009. Hii ni kulingana na takwimu ambazo zimeangaliwa na Sauti America kutoka katika ripoti mbalimbali za habari juu ya masuala ya uchaguzi. Sasa ni kwamba kile ambacho kipo, umegusia swala la viongozi ambao wako mamlakani kutaka kufanya hila kwa namna moja ama nyingine. Lakini je, kuna viashiria vyovyote vya kuona kwamba nchi nyingi za Afrika zimekuwa hazijipangi vyema katika kuelekea katika uchaguzi?
Nafikiri hilo ni moja wapo kwamba hazijipangi, lakini zaidi ni kwa nini watu hawajipangi? Labda ni kwa sababu mara nyingi huwa hata hawana hakika kwamba uchaguzi huu utakuwa na matokeo gani, na wakati wanashtuka kwamba siku imefika ya uchaguzi, wanajikuta labda mipangilio yao ya kutaka kuathiri namna ambavyo watu watapiga kura bado haijajiweka sawa, kwa namna ambavyo kila kiongozi ambaye yuko madarakani angependelea kuvuta kamba au ngozi kwenda upande wake, na anapokuwa hajaona kwamba hiyo ngozi inaweza kuvutika kwenda kwa upande wake, basi labda inakuwa ni muda wa ni sababu maalum au shinikizo maalum la kumsababishia kuongeza muda au kuomba kwamba tuahirishe uchaguzi.
Na tunaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea hapa na pale. Kwa mfano, Ivory Coast yenyewe ndio inashikilia rekodi ya kuahirisha uchaguzi kwa kipindi kirefu, kipindi kilichofikia miaka mitano. Na athari gani hasa huwa zinajitokeza pale chaguzi zinapokuwa zinaahirishwa? Kwa mfano, tunashuhudia Nigeria, hili limeshajitokeza. Nini ambacho unaweza kukiona kwamba kimekuwa kiathiri kwa namna moja ama nyingine wapiga kura wenyewe, mazingira ya upigaji kura?
Nafikiri ni vizuri watu wa Afrika tuanze kujisahihisha, kwa sababu hayo ni makosa. Kwanza, ahadi zimeshatolewa na ratiba ilikuwepo, kalenda inafahamika kwamba wakati huu ndio wakati ambapo nchi kama Nigeria ilitakikana kuwa imefanya uchaguzi. Alafu ghafla unaambiwa kwamba tume ya uchaguzi haiko tayari, au tume ya uchaguzi inaongeza muda kwa sababu labda mikakati ya namna ambazo uchaguzi ulikuwa unatarajiwa kuendeshwa haijaweza kutengamaa. Nafikiri kuna kosa na ni hatari kubwa sana kwa wananchi, na ni muhimu tuanze kama Waafrika kuuliza ni kwa nini mambo haya yanapotokea. Hatuwezi kupiga kelele tukasema hatuwezi kukubali kuahirishwa uchaguzi zetu.
Nyagoti Chacha kutoka Nairobi. Na sasa muktasari wa habari.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa jana amewataka majenerali wanne wa jeshi kustaafu, ikiwa mabadiliko ya kwanza makuu kufanyika kwenye jeshi tangu kuchukua madaraka. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa fedha wa Zimbabwe na pia mwanasiasa wa upinzani Tedai Biti jana amepatikana na hatia na kupigwa faini ya dola 200 kutokana na kutangaza kinyume cha sheria matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka uliopita. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameonya yeyote anayejaribu kuingilia shughuli za uchaguzi ulioahirishwa kuwa anahatarisha maisha yake.
Naam, asante sana Harrison kwa muhtasari wa kama muhtasari wa habari. Unakamilisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abuni kutakieni mchana mwema. Kwaherini.